እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስራዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ንስነ ጥበባውያን ኤርትራዊ ተስፋ ኣለመረታይ ንቆጣጭን ኢትዮጵያዊ ውቅያኖስ ጉዕሽን ዘራኸበ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ካልኣይን ናይ መወዳእታ ክፍልን ሒዝናልኩም ኣለና። ንውቅያኖስ ካብ መቐለን ተስፋ ኣለም ድማ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ዘራኸቦም በትረ ስልጣን እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን በትረን ተስፋ ኣለም ንውቅያኖስ መሃር እንትኾኑ እስኪ ካብ ዘሕለፍካዮም ብድሆታት ንገሪ ጠቐሰልና ኢልዎ ተስፋ ኣለም ይፅናሓልና ካል መዓልቲ ንመለሶ ድሕሪ ምባሉ ነበረት መደብ ተቋረፀ። በትረ ክቕፅል እዩ።
ፅቡቅ ሓንቲ ሙዚቃ ትፈትዋ ደርፊ ኣብ ሰማዕትና ጋብዘለይ እሞ ካብኡ ናባካትኩም ክምለስ ኣይና መቐደምካለይ ተስዋለም
ውቅያኖስ እሞ ካብተን ስራሓና ብርሓንቲዮ ንብረት ባዕልካ
ናትና ፅባሕ
ናትና ፅባሕ ሕራይ
ናትና ፅባሕ ውቅያኖስ ናባኻ ክፈቅር እስከ ካብ ተን ተፈትወን ግጥምታትካ ንተስፋ ኣለም ወይ ከዓ ንሰማዕትና እውን ክተቕርበለይ ትኽእል ኢኻ።
እዛ መጀመርያ ትጅምር ግጥመ እየ ከምበበልኩም እዛ መፅሓፍ ማለት እዩ። ንብኒ ጉዕሽ ህላወ ክኾኖ ኣይክፈርየሉ ብኣይ ንክነብር ስሙ ከፅምሐሉ ንብኒ ጉዕሽ ንስሙ ክሕሉ ምስሉ ከብዝፈሉ ኣብ ሚዛን ብራኸ በሪህ ክኾነሉ ንብኒ ጉዕሽ ዓብዪ መግለፂ ኣነ ዘይኽእሎ ምስ ምስለይ ዝሳለፍ ግብረይ ዘይውዕሎ ንብኒ ንጉዑሽ ኣብ ንቕሉ ዓበየ ንግዝፈት ዝውክል ትእምርቲ ንብልሒን ዓቕመይ ዝሕይል ንብኒ ንጉዑሽ ባህጉን ከሳብሲ ንዘይተፈጠርኩ ውቅያኖስ ኢልኒ ዕቋር ማይ ከለኹ ግና ጉዑሽ ኣይደፈረን ኣነ የፈኒፈ ጊዜ ቀዲምኒ ካብ ስመይ ተሪፈ እዚ ኣገሪና ክመለኒ ንክልትኹም ማለት
ናይ ብሓቂ ሓያል ሓያል ግጥሚ ኣብ ዘረባና ውቅያኖስ ብዛዕባ ኣቦካ ብዙሕ ክትዛረብ ኣይሰምዐካን እሞ ሓቂ እዩ ብሂወት የለን ወይ ከዓ የለውን እንተኾነ እንተፈለጠ ፅቡቅ እዩ ከመይ ከም ዝዕበየካ መን ከም ዝኾነ
ኣቦይ ኣብ ሂወት የለን ጉዕሽ ከሳሁን ይበሃል ኣነ ምትና ሓጎ ባ ሓጎ ዓበየ ማለት ኣቦይ ነድን ቀደም እዮም ተሳትፎም ብሂወት ና ኣለዎ እንተ ብሓጎይ ንሓጎ ዓበየ መብዛሕትኡ ወላ ወዲ 12 ዓመት ተፈልዩ ምንዳዴ ስለዘሕልፍኩ ወይ መብዛሕትኡ እምበረ ኣቦይ ዘየልዕል ኮይነ ይኮንኩም ዘሕልፍኩ ግዜ መብዛሕትኡ ምስ እንዳወተይ ምስ እንዳብሓጎይ ንሓጎይ ኣሕሊሾ እዮም ስለዚ ግን ፎቶ በቃ ዝክር ብዙሕ ነገር ፅልዋታት ሕጅለ ወላብቲ ንኡስ ዕድመ ናይ ስነ ምግባር ኣተሓዛ ገለገለ ብዙሕ ነገር ነይሩ በቃ ብኹም እየ እንዳብሓጎይ ነድ መብዛሕትኡ ሰብ ዘልዕሎም ዋላ ሚድያ ሰኒሕካ ተቐንካ ብዙሕ ግዜ ስለዘይሕልፍና እዩ
ኣብዞም መድረኻት ተሕልፎም ማለት እዩ ምስቶም ኪነ ጥበባውያን ምስ ተጋሩን ኤርትራውያን ኣሕዋት ኢሎም ዝገለፅዎም ማለት እዩ ሓቢርካ ክትሰርሕ ካብቶም ቀዳሞት ኮይንካ ብድፍረት ማለት እዩ እኳ ኣብዚ መድረኽ ዝሓለፈ ማለት እዩ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዘሎ ዝምድና ፅቡቅ ክኸውን ኣሎ ኢሉ ብምሕሳቡ ካባይ ጀሚሩ ኢሉ እቲ ሰብ ተፅዕኖ ገርናሉ ኢና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ይቅረታ ሓትት ወይ ከዓ ንሓትት ኢሉ እውን ኣስሒቁዎም ግን ዓብይ ቁም ነገር እዩ ዝሓበካ ተዛሪቡ እሞ ቁርጣጭ እዚ ውቅያኖስ ዝበሃል ኣብ ከምዚ ዓይነት በዳህቲ ኩነታት ወይ ከዓ ባይታ ኮይኑ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋቱ ክሰርሕ ምድፋሩ ምክኣሉ ኣድናቆት እውን ኣትሪፉሉ እሞ ንስኻ ተመሳሳለ ድፍረት ረኺብካ ዶ ንኣብነት ምስ ትግራዋይ ምስ ኢትዮጵያዊ ይሰርሐሎ ዝብል ሹም ወይ ከዓ ታፔላ ከይልጠፈልካ ሰግኣ ካሉ ግዜ ዶ ነይሩ
ያ ኣነ ዳ ከምዚ ዝብለካ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ምናልባት ምስ ሄርሞን በራኪ ትበሃል ትግራዊ ተሓፍና ማለት እዩ ዜማ ሰሪሐላ ነይረ ርሑቁ ከይኮነን ተረሓሓቀና ኣለካ ሓደ ኢና ኣብ ሓደ ኢና ተረቢካ ኣንስ እምነት እዩ ኣስነጥቤት እንታይ ምስ ትግራዋይ ሰሪሐ ምስ ኣምሓራይ ሰሪሐ ወሴበር እሱ ይኹን ትኹን ብዘይገብ ኣብ መድረክ ሕጂ ኣለው ኣብዚኣ ጥዕሙ ረባን ዝበሃል ምንታይ ሓደ ኣምሓራይ ሓደ ትግራዋይ ሓደ ኤርትራዊ ከምኡ ዝበሃል ኣይ ኣንብልኒ ኣነ ስነጥበት ኣድማሳዊ ክሳብ ዝኾነ ክሰን ወዲ ክሰን ክሰን ወዲ ክሰን ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ገና ኣብ ኤርትራ ከለኹ ዜማታት ብኢሜይል እናገበርኩ ናብ ትግራዊ ተሓፍና ሄርሞን በራኺ ኣሎ ሕጂ እውን ዝሰርሓኩ ብዙሕ ስራሓት ሕጂ ዝወፅ ማለ
ሕራይ ውቅያኖስ እሞ እቲ ነጥቢ ከምቲ ዝገለፅዎ እዩ ንኢዶም ካ ኣለው ኣመጊሶም ካ እውን ኣለው እሞ እዚ ድፍረት እዚ ካበይ ረኪብካዮ እንታይ እዩ ክደሪኩ እኳ ትበልኩካ ስታይ ምበልካኒ
ድፍረት ደልካ ኢኻ ግን በካ እቲ ኣቀራርባ እሱ ብዝበኒ እዩ ሕጂ ተስፊኖ ተስፋኣለምን ሮቤል ነይሩ እዩ ከሎም ግ ካብ ኤርትራ ንመጀመርያ ንሶም ብዙውኒ ተስፋ ንሶም ብዙውኒ ሕሶብ ገጥን ኣቀባብላን ኣሎ ሕጂ ሓደ ዓብዪ ኣርቲስት ተኽብሮ ትበቀሉ ብሚድያ ትፈልጦ ግጥሚ ሰዲድካ ኣሎ ሱ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣቀባብላ ተቐቢል ፅቡቅ ርኢቲ ሂበካ ክሰርሑ የ ክብለካ ከሎ ክትቅጥልካ ስደሊ እምበር ኣይትምለስን ኢኻ ስለዚ ናይ ሃቶም ኣቀባብላ እዩ ናይ በዓል ተስፊኖ ክብረት ናይ በዓል ተስፊኖ ኣቀባብላ እዩ ንምስኦም ክሰርሕ ቀፂለ ክደፍር ገይርኒ ማለት እዩ ኣደ ክሎት እውን ስለ ዝፈቱ ፅቡቅ ግጥሚ ፅቡቅ ኩርናዕ ፅቡቅ ሓሳብ ስለ ዝፈቱ ከምኡ ፈቲነ መፅኦም ንሶምን ፅቡቅ ኣቀባብላ ተስፋ ስለ ዝሃቡ እዩ ወይ እምበር ካሊእ ድፍረት ይከል
እዎ እቲ ክብሎ ዝደለኹ እቲ ተፃባኢ ባይታ እንዲ ዘሎ ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ብሰንክቲ ዝፀንሐ ጠቕሶ ዘይንደለብዚ ሰዓት እዚ ንዕኡ ጥሒትኩም ፈጢሕኩም ከድኩም ሓቢርኩም ስራሕኩም ክትናኣድዩ ግባእኩም ኣብ ርክብ ህዝቢ ምስ እዚ ክትጥቀሱ ዝግባእኩም ስነ ጥበባውያን ስለ ዝኾንኩም እየ ዝሎ ዘለኹ እሞ ፈሱ ኣለም እስኪ ሓንቲ ሙዚቃ ምረፀለይ
ኣባዲተይ
ኣባዲተይ ሕራይ
ኣባዲተይ ግብረሰንዲ ፈቃሪ ዝኽዩ ይመቕበል ሰቕሊ ቦና ናትሽ ናተይ ዓለ ሰፈቕ ተታሪክ ልብዩ ዓለ ሰፈሪ ኣነፈቀለምኪ ቀበሽንዶበል ك
ውቅያኖስ መወዳእታ ካብተን እትመርጠን ግጥምታት ጋብዘና እሞ ንሰማዕትን ኣውን ጋብዘለይ ካብኡ ካል መዓልቲ ክንመለሰ ኮይኑ
ስለዚ ኣፍቅረኪ ዝደገፍትዮ መንግስቲ ድግስ ዝተቃውምትዮ ስርዓት ዝነቀፍ ስለዚ ኣፍቅረኪ ዘረባካ ምርዳእ ኣብነ ክትብሊ ምስናፍኪ ኢለዮ ካብ ፍልጠት ርሸቀ መንባብ ገዲፈዮ ስለዚ ኣፍቅረኪ ዕላለይ ገዲፈ ዕላል ክዘርዝን ዓለመይ ገዲፈ ዓለም ክዘማእዝን ስለዚ ፍቅረክ እንደ ግራተይ ደዊሩ ብፃህያይ ክሕመል ግራተይ ደሲናብ ግራፍኩም ዝውዕል ስለዚ ፍቅረክ እንደ ዕሙር ፀዋታ ናብ ዋንጫ መንሓለፈ ዛንታ ኩም ዝድግፍ ዛንታና ገዲፈ ስለዚ ፍቅረክ እንደ ከምኡ ክንፃወት ብጌሻ ክትገፊ እናፈለጥኩ ኸይ ዘይብልኩ ግደፊ ስለዚ ፍቅረክ እንደ ነፍሰ ይሕሊፈ ወዘተ ዝገብር ወዘተ ገዲፈ ኣብዘካ ኣለኸ
እንታይ ሞ ዝስንክሳር እዚ ፍትሓለይ ስኪ እንታይ ማለት እዩ
ዋጋ ምስቃር እዚ ረዚን እዩ ክትከፍሎ ዘለካ ንዓ ክትብል ከምዩ ዝገልፅ ንዓ ክትብል ትነብሮ ኣሎ
ከም ዝመስለኒ ገና ኣይተመርዓኻ ነፀላእካ ሓቀይ
ኣይተመርዓኹን
እሞ እዛ ግጥሚ እዚኣ ዳ ንመንሃ ገጢምካ ኣሎ
ሕጂ እንታይ ድዩ ኣነሲ ኣብ ነፍሰይን ኣብ ነፍሲ ካልኦትን ኮይነ ዝተሕክት እዩ ሕጂ ግጥሚ እዚ ናትካ ሓሳብ ኣይኮነን መብዛሕትእዩ ናትካ ሓሳብ ኣሎ ኣብ ሕብረተሰብካ ዘጋጥም ወይ ኣብ መሓዛካ ትሪኦ ጫፍ ናይ ፍቅሪ ብልሒ ትሪኦ ነገር ኣሎ ዝነብሮ ንዕኡ እውን ከም ኣብ ናት ኮንካ ትፅሑፍ እምበር ኩሉ ናተይ ይነብሮም ኩሎም ዝፅሕፈን ግጥምታት ይነብሮም ማለት ኣይኮንን በትርሓወት
ጥቡቅ ኣላ ፊልም ከምኡ እውን ካልኦት ሓፀርቲ ድራማታት ደራሲ እውን ኢኻ እሞ እዚ ክእዚ ዓቕሚ ካዚ ብዘመናዊ ትምህርቲ ኣሰኒኻ እቲ ዘመናዊ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ሎሚ ወለዶ ብዛዕግብ ኣገባብ ምእንታን ክተቕርቦ ክትክሽኖ ኣብ ዘመናዊነት እንታይ ትገብር ኣለካ ትምሃር ዶኣለካ ንበዓልካ ዶ ትስልጥን ኣለካ
እዚ እዛ ናይ ማናጅመንት ኣላትኒ ትሰነ ክምረቀ ንሳ ወዲአ እውን ሳመር ክጅምር እዩ ዘለ ኣለኹ ሊትሬቸር ወላ ቴክኒካሊ ብዛዕባ ፊልሚ ከምኡ ይሓስብ ኣለኹ ክማሪ ሓስ ሕጂ የንብብ እየ መፅሓፍቲ የንብብ እየ ናይ መፅሓፍ መፅሓፍ ናይ ፊልሚ ክዕብዮ ቴክኒካሊ ክመሃር ይሓስብ ኣለኹ ሕጂ ሳመር ሊትሬቸር ክጅምር እየ ካብኡ ናይ ፊልሚ ቴክኒካሊ ከዓ ብኮርስ ክወስድ እየ ይሓስብ ኣለኹ
ንደገ ናይ ምውፃእ ዕድል ተጋጥምካ ዶ ይፈልጥ ንኣውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ዘሎ ኩነታት ዓለም ኣበይ በፂሓ ዝብል ካብ ውሽጢ ዓዲ ቴክኖሎጂ ሓቂ እዩ ይራኽበካ እዩ ግን ወፂኻ ብዓይኒ ናይ ምርኣይ ዕድል ኣጋጢምካ ዶ ይፈልጥ መደበለካ ዶ
በፂምን ኣይፈልጥን ስኢለ ሕጂ ብሽክ ማዕዲኻ ትሪኦ ኣሎ ሕጂ ብሚድያ ትሪኦ ገለገለ ከምዚ ናይ ዩቲብ ሕጂ እንዮ ገለ ብኡ መረሕ ናይ ወፃ ዕድል ኣጋጢሙ ይፈልጥ
ይረአ ብኦ እምበኣር መወዳእቱ ትብሎ እትደሊ መልእኽቲ ወይ ከዓ ገለ ንፁ ክተልዕል ተደሊካ ሓደ ዕድል ክበካ
እወ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዘለኒ ሕጂ ኣብዚ ናይ ፌስቡክ ኣሎ ተወዲቦም ፅልእ ዝርግሑ ኣለው ፅልእ ዝሰብኩ ኣለው ሕጂ ንዕኦም ይኣክል በ ሕሉፍ ሕሉፍ ፅልኢ ዘሎ ብክልትዩ ህዝቢ ይትረፈና በቃ ሕጂስ እዋን ሓሊፉ እቲ ናይ በሰላ ኩነታት ዝተባርዕ ሓውስ ሓሊፉ በቃ ሕጂ ናትና ትውልዲ ብፍቅሪ ንፈውሶ በቃ ንሳነ ብዘርእስ ክፉእ ሰብ የለን ክፉእ ኣብ ትግራዋይ የለን ክፉእ ኣብ ኤርትራዊ የለን ስለዚ ንሳነ በቃ ፅሊ ዓይነት ፀላላ እየ ክብል ዝደሊ ንዚ ፌስቡክ ዘሎ ብፍላይ ንዚ ዕስለ ብዛዕባ ፅልእ ዝፅብኽ ወላ ብናትና ወገን ዘለዉ ኤርትራ ወገን ዘለዉ ከምኡ ክብል ዘሊ መልእኽቲ ከመሓላለፍ ይደሊ ንሕና ንምለሶ ሕሉፍ ዝነበረ ክብረት ንሕና ንምለሶ እየ ክብል ዝደሊ እዚ ኣመሓላልፈለ
ራይ ሕሊፍና ኣለና ተስፋ ለምን ውቅያንሱ ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ ካልእ መዓልቲ ክንመለሰኩም ኢና
ባይ
ከተከታተሉ ዘጠናሁም ምስ አርፋይን ቆርጫጭን ውቅያኖስ ቁርሽን ዝተካየደ መደብ ህዝብ ምስ ዜነሩ ነጋሽናን በትረናን ዘይመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።